Sveiki, gyvi mėly žinių radio klausytojai, dėkui pasirinkusiems laiką su laida Versli mama. Aš jos vedėja Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė, 4 vaikų mama. Šiandien turiu nemažiau garbingas viešnes savo studijoje ir sveikinuosi su Edita Bumbliene, taip pat 4 vaikų mama, labas, ir Alina Sinice, kuri turi 5 vaikus.
Sveiki.
Per visas kartu sudėjus turbūt tų vaikų, neturbūt, o iš tikrųjų gautųsi 13 ir tiek tokio būrio dar pas mus nėra buvę. Iš tikrųjų, mielosios, šnekinu jūs šiandien dėl to, kad abi esat teisininkės. Edita taip ir liko teisės kelyje, Alina įgijo magistro diplomą su 5 berods vaikeliu ant rankų.
Ne, su pirmu.
Su pirmu.
Su 5 kitą magistrą.
Jau kitas magistras, bet Alina buvo iš tų, kurios nepasiliko teisės srityje.
Pasilikau, bet nedidelę dalį.
Tik tai. Štai, mielosios, dėl ko tokia tema šiandien gvildenama? Dėl to, kad labai dažnai girdime jau ko, bet vadybininkų ir teisininkų Lietuvos universitetai yra priruošę tiek, kad darbo šitoj rinkoje, na, jiems nėra, o ir kvalifikacija ne visų yra tokia gera, kokios norėtųsi. Edita, pačios kaip likusios šitoj srity, kokia yra nuomonė, kokią mes turim tą situaciją, ar iš tikrųjų teisės specialistai pas mus, na, sunkiai randa savo vietą pasaulyje?
Na, iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad tas apsisprendimas toksai rinktis advokato kelią, jisai nebuvo nulemtas jau iš karto pačioj studijų pradžioj. Tai pabandžiau vieną teisės sritį, pabandžiau kitą teisės sritį ir galiausiai patiko tas advokato darbas, aš jį ir pasirinkau.
Ir kiek jau dabar metų pati praktikuoji?
Kitais metais jau bus 10 metų grinai kaip advokato veiklos, prieš tai dar buvo 4 metai kaip advokato padėjėjo, nesavarankiškai dirbančios, bet kitoje kontoroje advokato.
Ir vaikai išsidėstė taip pat šitam profesiniam kely?
Taip, praktiškai visi jie gimė tapus advokate.
Alina, kokia pačios patirtis? Koks dabar tas santykis su teise ir nuo ko prasidėjo kelias galbūt į teisę?
Į teisę prasidėjo kelias nuo mano mamos tikriausiai, nes mano mama yra tokia gera, didelė, reikšminga karjerą padariusi teisininkė ir matyt, tai jinai mane užkrėtė vaikystėj to noru irgi tapti teisininkė. Labai svajojau būti teisėja, bet bestudijuojant dirbau teisme ir pamačiau, kad tai ne man. Ir baigusi studijas tiesiog įsidarbinau valstybės tarnyboje, vienoje valstybės institucijoje. Ir po pusmečio tiesiog man kažkaip dingo motyvacija būtent dirbti valstybės tarnyboje, tada pabandžiau pusę metų pas advokatą dirbti padėjėje, bet ir ten po pusmečio tiesiog pajutau, kad tai ne man ir man galbūt reikia daugiau laisvės, mažiau to tokio ribotumo arba įsipareigojimo viską daryti greitai. Aš galbūt esu iš tų teisininkų, kuri dirba labai, labai kruopščiai ir labai ilgai ir lietai, bet tikrai norisi padaryti labai gerai. Tai man reikėjo daugiau laisvės ir mane pasuko kitų kelių eiti į šeimos teisę mano vaikai. Tai tiesiog, kai mano įstaigos, kuriai dabar vadovauju, šeimom prireikia pagalbos arba kam nors iš šono pagalbos, aš ją suteikiu, aš ir procesinius dokumentus ruošiu į teismą ir kitaip padedu, ir savo šeimai labai daug padedu, jau padėjau, tai na tokia laisva teisininkė.
Laisva teisininkė. Iš tikrųjų, mielosios, pakalbėkim šiandien apie šį fenomeną kaip teisė ir verslas. Verslios mamos, kurios imasi verslo ir jau nusprendžia dirbti nebe su individualios veiklos pažymą, o steigti, tarkime, juridinį vienetą, labai dažnai susiduria būtent su elementarių, mano galva, teisės žinių stoka. Koks jūsų matymas, kokia jūsų nuomonė, kiek ta mūsų visuomenė apskritai paėmus bendra prasme yra išprusus teisiškai? Edita, pačiai tenka susidurti, svarstant ypač šeimos teisės ar ne bylas.
Taip.
Koks bendras tas pasirengimas? Ar žmonės susigaudo?
Na, iš tikrųjų toksai bendras teisinis supratimas, aš sakyčiau, yra neblogas, nes vis tiek yra šiuolaikinės technologijos, žmonės sugeba tą informaciją patys susirinkti, bet kai pradedam kalbėti apie konkrečius veiksmus, kai reikia, tarkim, kreiptis į teismą, yra tokių specifinių dalykų, kuriuos turint tik tai bendras žinias, yra labai sunku pačiam suprasti ir teisingai pritaikyti. Nes tikrai tenka susidurti, tarkim, bylose, kai žmonės patys save atstovauja. Ir jiem dažnai iškyla tokių klausimų, ką, kokioj proceso stadijoje galima daryti. Nes, nu, tai yra, aišku, šeimos teisėje, galbūt nagrinėjant šeimos bylas, tos procesinės stadijos nėra labai svarbios, nes ten labai didelį vaidmenį atlieka teismas tokioj byloj, šeimos byloj. Bet jeigu mes kalbėtume ne apie šeimos bylą, tai jeigu tu praleidi tam tikrą stadiją procese, tu tam tikro prašymo jau pateikti nebegali. Nebegali jau grįžti į tą pradinę stadiją, kur tokį prašymą galėjai pareikšti. Viskas. Vadinasi, kažkokia jau problema tu nebeišsispręsi. Ir tas gali turėti reikšmės visai bylos eigai. Bet, va, tas sakau, toksai bendras teisinis išprusimo lygis, aš sakyčiau, tikrai yra ganėtinai neblogas.
O kokie pastebėjimai pačios, Alina?
Šiaip labai viską puikiai susakė, tai taip aš ir pati, kiek susiduriu, tai taip ir yra. Ir galbūt toks pastebėjimas, kad kiek teko išgirsti, kad tiesiog studijuojant įvairias specialybės, ne tik teisės, bet ir kitas, ir tam pačiam, tarkim, va, pedagogai edukologiniam universitete ar kažkokią kitą sritį studijuojant, jie turi teisės tam tikrus kursus ar ten paskaitas, kur ir darbo teisė, ir šeimos teisė, jie tokius minimalias žinias pagrindus gauna ir tiesiog vat, atsineša į gyvenimą, kur jau jie toliau dirba. Bet žinoma, tų visų subtilybių nežino ir kai turi pagalbą šalia į ką nors kreiptis, arba jau ten kitais atvejais į advokatus reikia kreiptis, tai jau reikia žinių daugiau.
Kai prasideda kalba apie teisininko paslaugas, na, pirma mintis ir pirmi žodžiai dažniausiai, kurie išsprūsta iš verslių mamų lūpų, bet juk tai labai brangu. Ar iš tikrųjų visada yra labai brangu, klausiu jūsų, ir ar kartais, na, tas labai brangu pradiniam etape, kai sutaupai kabutėse, paskui neišvirsta į didesnius nuostolius. Kokie pačių pastebėjimai yra?
Na, iš tikrųjų viešoj erdvėje tokia nuomonė yra suformuota, kad teisininko, ypač advokatų paslaugos ir ypač didžiųjų kontorų, kad jų paslaugos yra labai brangios. Ir tai žmonės iš tikrųjų atgraso nuo kreipimosi ir nuo kvalifikuotos pagalbos paieškų. Todėl visi žmonės pradeda kažką tai daryti patys, paskui prisikuria dažnai problemų, kurių jau nebesugeba patys išspręsti. Dažnai būna tokia atveju, kai kreipiamasi jau ir į tą kvalifikuotą specialistą supratus, kad jau pats nesugebėsi kažko tai išspręsti, būna kreipiasi jau pavėluotai, jau kažkoks tai terminas praleistas. Tarkim, dažnai būna, va, ypač su teisminiais ginčiais. Gauna iš teismo kažkokius dokumentus, nekreipia dėmesio, ai, čia nesvarbu, čia galbūt praslysim, gal čia viskas gerai bus, gal, na, tiesiog, va, taip aplaidžiai pasižiūri tą problemą. Vis tiek čia nepagrįstas kažkoks tai dokumentas ir po kiek tai laiko jau atsiranda pasekmės, ar tai teismas sprendimo už akių priima, tada jau reikia kažką tai daryti.
Alina, kaip pati vertini tą brangumą paslaugų, brangios jos ar ne?
Na, aš tave vadinu tokia tarpinė stotelė, ta prasme, tarp savarankiško kažko veikimo, kai yra iškyla problema, iki jau kreipimosi į advokatą. Tai aš tokia jaučiuosi tarpinė stotelė, kai galbūt į mane kreipiasi su klausimu, ar gali kažkuo padėti ir aš turiu pati įvertinti savo jau gebėjimus, savo kompetenciją ir tada sakau, galiu padėti ir tikrai tai ta paslauga būna nebrangi, nes aš tiesiog tokia, na, kaip ir tokia socialinė
konsultantė,
tokia padėjėja, kaip ir aš tokia jaučiuosi, bent jau, ir kur pasakau, kad ne, man tai jau yra per sudėtinga ir jeigu pas mane rate yra pažįstamų advokatų, tai kurie galėtų pagelbėti toj situacijai, tai aš jau nukreipiu. Tai mano asmeniškos paslaugos nėra brangios, bet jos ir nėra tokios, na, kad aš galėčiau sudėtingus kokius nors klausimus išspręsti. Tai matyt, dar ir nuo bylos ar nuo problemos sudėtingumo priklauso ta kaina, bet žinoma, kai yra problema ir, vat, kaip minėjo, tai ta, kad kažkas praleista yra, tai paskui tikrai tai atsiliepia daug stipriau, jeigu nesikreipi tos pagalbos savo laiku.
Mielosios, tai, kai kalbam apie šeimas ir ypač mamas, kurios turi verslą, na, turbūt tokios dažniausios, bene problemos, kiek man tenka pastebėti, yra susijusios su savo prekės ženklo arba kažkokios intelektinės nuosavybės apsauga. Čia šiuo atveju labai dažnai sulaukiama priekaištų, kad kažkas kažką nuo kažko nusižiūrėjo, kažkas kažką kažkur panaudojo, ypač kai kalbama apie drabužių dizainą, apie galbūt kitus kažkokius interjero, sakykim, sprendimus. Jūsų pačių toks bendro pobūdžio patarimas, iš tikrųjų, kaip versliai mamai, turinčiai kažkokią verslo idėją, kažkokį konkretų galbūt dizainą, modelį sukūrusiai, na, neužsitraukti nemalonės, kaip apsisaugoti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kokiose duomenų bazėse galbūt pasieškoti informacijos, ar tas ar kitas daiktas nėra saugomas, pavyzdžiui, autorių teisių.
Tai taip, tokios duomenų bazės yra kaupiamos ir šiaip prieš registruojant kiekvieną patentą yra patikrinama, ar toksai patentas jau nėra užregistruotas ir kalbant apie visokius prekių ženklų, pavadinimus, tokią informaciją galima pasitikrinti, tai prieš pradedant tiesiog platinti tą prekės ženklą reikėtų teisiškai susitvarkyti to, legalizuoti tiesiog tą prekės ženklą.
Pati esu patyrusi tokią situaciją savo kailiu, kai buvo įregistruota įmonė labai panašių pavadinimų į mano įmonės pavadinimą ir registrų centras aiškina, kad tai esą yra įmanoma, kai skiriasi trys ženklai. Lietuvių kalboje, kuri turi daug linksnių, tie trys ženklai labai dažnai gali skirtis, bet iš esmės reikšti vieną ir tą patį. Jūsų pačių matymas būtų štai, kai kyla tokia problema. Kaip reikėtų elgtis? Jeigu staiga paaiškėjo, kad padarei tai, kas jau yra padaryta, įkūrė įmonę labai panašių pavadinimų ir įmonės savininkai, sakykime, nesutinka, kad tu tęstum veiklą su ženklu, su kažkokiu pavadinimu, kuris panašus į tavo.
Iš tikrųjų, aš netgi apsvarstyčiau, ar man tikrai reikėtų keliauti ten kažkokiu kovos būdu dėl to ženklo, nes iš tikrųjų, kai jį tapatins nuolat su kitu prekės ženklu.
Jau esančių rinkoje.
Tai iš tikrųjų, tai tik nuostolius, neš toksai tapatinimas ir geriau, bent jau aš pasukčiau tuo keliu, kad aš sugalvočiau iš naujo, ką nors unikalaus ir savo, ir tą ženklą vėl iš naujo patentuočiau ir toliau keliaučiau su juo.
Gaila, kad kai kurios mamos labai išsigasta šitos pirmos nesėkmės. Ką jūs patartumėt daryti tokiais atvejais? Nebijoti?
Aš tiesiog patarčiau nebijoti. Vis tik galbūt svarbiau yra tikslas, kokio tu siekiai, o ne sukurti kažkokį prekės ženklą, kuris yra visiškai identiškas ar labai panašus į kitą ir bus pastoviai tapatinamas, kaip jūs sakėte, su to pačiu jau esančiu ženklu rinkoje.
Nors galbūt labai malonu prisišlieti prie didesnio, ar ne, ir turėti tam tikrą užuovėją.
Bet jau tapatybės nebelieka.
Iš tiesų tenka girdėti, kad nemažai pretenzijų sulaukia mūsų lietuviški verslai, drabužių, pavyzdžiui, siuvimo verslai arba svetingumo paslaugos iš užsienio, kur, na, išvelgia tam tikrų sąskambių, tam tikrų grafinių elementų panašumų. Ir štai viena verslininkė yra sakiusi, kad, na, tokiais atvejais vis tiek reikia ginti savo. Ir net jeigu trūksta pinigų, teisininkams reikėtų pasiskolinti ir toliau ginti. Ką jūs patartumėt, jeigu sulaukta pretenzijos iš užsienio, sakykim, kad ir iš tos pačios Europos Sąjungos šalies, kokie turėtų būti žingsniai?
Na, iš tikrųjų, vertinti taip apibendrintai labai sunku, gal reikėtų žiūrėti konkrečią situaciją, kiek ten kas skiriasi, nes tos faktinės aplinkybės gali turėti labai didelę reikšmę, sprendžiant ir nusprendžiant, kaip tokioje situacijoje reikėtų pasielgti. Tai tokia apibendrinta patarimą labai sunku duoti. Bet jeigu žmogus yra įsitikinęs, kad jis yra teisus, jisai turi pakankamai svarių įrodymų, kad savo tiesą galėtų įrodyti, nes žmonės dažnai pamiršta, kad savo tiesą reikia įrodinėti leistinais rašytiniais ir nebūtinai rašytiniais įrodymais. Ir jeigu žmogus iš tikrųjų yra pakankamai surinkęs tos medžiagos, kad jisai savo argumentaciją galėtų pagrįsti teisme, tai tokiu atveju aš visą laiką siūlau bylinėtis. Bet jeigu situacija yra bejotina, dvejotina ir žmogus tiesiog neturi absoliučiai jokių galimybių įrodyti ir pagrįsti savo reikalavimus, tai visą laiką perspėju, kokia gali būti baigtis.
O kokia gali būti baigtis? Galima netekti tiesiog teisės disponuoti tuo prekės ženklu, mokėti baudą, kas dar gali būti?
Nu, irgi turbūt priklauso nuo priešingos šalies veiksmų ir reikalavimų tos pasekmės. Nes
ko jie tikisi.
Taip, ko jie nori, ko jie reikalauja, ko jie tikisi, taip.
Kokia būtų, Alina, tavo pačios pastebėjimai? Ar ką nors ženkliai pridurtum prie to, ką sakė Edita?
Iš tikrųjų, labai išsamiai viską pasakė, taip ir yra. Tiesiog aš esu toks žmogus, gal ne tiek kovojantis, kiek norintis surasti kažką savo ir kūrybiškai tai darantis ir tiesiog kai akivaizdžiai matytųsi, kad tai yra panašumų daug ir sąsojų ir sąskambių, tai kam eiti to keliu kovot, kai gali kažkaip kitaip pakreipti savo energiją kūrybišką.
Kai kalbam štai apie tą pirmumą, teisėje galioja štai pirmumo prezumpcija, kad aš pirmesnis padariau tą ženklą, bet galbūt na, jo neišviešinau dėl kažkokių priežasčių. Galbūt pasidėjau, sakykime, stalčių, laukdamas, kol na, pribręsiu tą idėją realizuoti. Ar čia šiuo atveju galima apsiginti tuo, kad aš užsipatentavau, sukūriau, bet na, nevykdžiau veiklos?
Tai kaip ir sakiau, iš tikrųjų kiekvienu konkrečiu atveju viskas priklauso nuo turimų įrodymų. Jeigu sugebėsi įrodyti, kad tu pirmas prekės ženklą sukūrei, tai tokiu atveju tą padaryti pavyks. Bet jeigu tai bus tik tai kažkoks tai tuščias pasakymas, kad vat aš sukūriau be jokių įrodymų, be nieko, tai tokiu atveju na, teismas paprasčiausiai neturės kaip patikrinti tokio teiginio.
Kokie tie įrodymai turėtų būti? Apie ką mes kalbėtume? Tai būtinai reikia kreiptis į patentų biurą, ar gali būti, nežinau, sukurti svetainę, pavyzdžiui, tokiu pavadinimu, ar tai jau būtų pakankamas įrodymas?
Na, vėlgi turbūt priklauso nuo to, apie kokį konkretų prekės ženklą mes kalbam, kokios rūšies, ar tai yra interneto svetainė, ar tai yra kažkoks tai rūbas, ar tai yra, ta prasme, rūbo prekės ženklas, ar tai yra kažkokio žaislo, ar dar ko nors, tai vėlgi yra tokie dalykai priklauso nuo faktinių aplinkybių. Taip apibendrintai pasakyti yra labai sudėtinga.
Nieko nepridurtum naujo turbūt, ar ne? Lina, tada pačios noriu pakamantinėti apie tai, žinau, kad na, verslas dabar, kurį turi, yra susijęs su iki mokyklinių vaikų ugdymu, taip. Ar ne? Ir pavadinimas toks labai gražus, baltų šalelė. Kiek iš tikrųjų štai tokiame versle praverčia teisinės žinios?
Labai daug pravertė, ypatingai pačioj pradžioje, kai reikėjo labai pasigilinti, ne tik kaip ten įmonę savo įregistruoti, tarkim, nuo tokių visiškai atrodo dabar jau paprastų dalykų, bet anksčiau aš to tiesiog nedariau, nors ir dirbau teisininkę, iki reikalavimų atitikimo, nes įkurti švietimo įstaigą, mums vis tiek nuleisti yra įstatymai, kaip jinai turi būti organizuojama, tiesiog išduodamas, kokiu būdu išduodamas tas leidimas veiklai, daug labai reikalavimų, daug atitikti reikia įgyvendinti tą higienos normą, įrengti pačias patalpas ir suorganizuoti veiklą. Ir yra tos kontroliuojančios institucijos, būtent kurios kontroliuoja švietimo įstaigas.
Ir labai bijo mamos turinčios tokius verslus ir labai tai, nėra patenkintos.
O aš nebijojau, todėl kad aš kažkada dirbau kitoj toj barikadų pusėj, ta prasme, valstybės tarnyboj ir aš žinojau, kokį jie darbą turi atlikti ir kur yra jų ribos ir kad tikrai iš jų negali reikalauti, ko jie negali padaryti. Tai aš žinojau tiesiog, kaip su jais bendrauti. Ko galiu prašyti, ko negaliu prašyti ir dėl to man viskas buvo tikrai daug paprasčiau, turint ir tų žinių ir tos patirties dirbant valstybės tarnyboje. Ir šiuo metu taip pat tas bendravimas yra nuolatinis su tom institucijom, tai ir praverčia ir ta patirtis ir tos žinios ir aš žinau, kaip tą informaciją ieškoti, būtent ko išmoko universitetas, tai ieškoti informacijos ir ją panaudoti tikslingai, tai labai praverčia.
Kalbant apie bendradarbiavimą iš tikrųjų su įvairiom valdiškom įstaigom, na, ta pati mokesčių inspekcija, sodra, įvairūs taip. Turbūt tarnybos higiena, inspekcijos ir visi kiti dalykai. Iš teisinės pusės, pati Alina labai įdomiai užsiminiai, kad, na, žinau, ko iš jų galima tikėtis, ko iš jų galima reikalauti. Ir ko negalima. Tai vis tik, kas tai yra? Ko nesitikėti iš kontroliuojančios institucijos?
Na, prašyti, tarkim, tam tikrų, tarkim, to pačio leidimo, ar ne, kol neįvykdė kažkokių reikalavimų ir suprasti, kad jie privalo reikalauti, kad tu, tarkim, ar įsirengtum tam tikrų būdų patalpas, ar organizuotum tam tikrų būdų tą veiklą. Ir nesitikėti, kad jeigu kažko ir nedaug neįvykdė, kad jie tą leidimą, tarkim, išduos. Nes iš tikrųjų kiti pyksta, kad, na, man čia tik tiek nedaug čia reikia, čia tik toks ir toks mažas trūkumas, kodėl jūs to leidimo neišduodat. Bet jeigu higienos normų yra išvardinti minimalūs reikalavimai, atidaryti švietimo įstaigą ir gauti veiklai leidimą, tai reiškia, tu turi kad ir tą mažą trūkumą įgyvendinti. Ir netgi tai yra tik minimalios sąlygos, reiškia, jeigu nori dirbti kokybiškai ir iš tikrųjų atliepti šeimų poreikius, reikia dar daugiau netgi. Tai va, tai tarkim, negalėjai ir prašyti tokių
ir
dalykų.
Tikėtis, kad tavęs pasigailės.
Ir nereikia pykti, jo, ir kad pasigailės. Reiškia, tiesiog aš suprantu. Ir kitas dalykas, nereikia eiti su reikalavimais, reikia eiti su bendradarbiavimu, su tokia pozicija, kad jie gali tave konsultuoti, jie tau gali padėti.
Ar yra geranoriškumo?
Yra, tikrai. Bent jau, kai dirbu valstybės tarnyboje ir savo kolegų darbą taip pat stebėjau ir iš jų mokiausi, tai mačiau ir gerų, ir blogų elgesio formų ir iš to mokiausi. Ir dabar palyginus, kai buvo prieš, tarkim, tos 15 metų ir kaip yra dabar, tai tikrai to geranoriškumo ir bendradarbiavimo yra daugiau.
O Editos štai noriu klausti, klausau Alinos ir noriu klausti, na, toksai nuostabus dalykas kaip elektroninės ir vis dar gyvos popierinės kopijos, kurių labai dažnai prašo dažna valstybinė institucija, nes esą nemato tų elektroninių dokumentų esančių bendrose duomenų bazėse. Kiek iš tikrųjų šita problema egzistuoja ir, na, kiek reikia čia apsišarvuoti tais popieriais, einant tvarkyti teisinių reikalų.
Taip, iš tikrųjų, tokia problema yra ir dažnai tenka su ja susidurti, kad kai kurios valstybinės institucijos nemato tų dokumentų, kuriuos pagal teisės aktus jie kaip ir turėtų matyti. Na, aš į tą problemą, iš to didelės problemos pati nedarau, tarkim, kaip advokatė, man nėra sunku ten kažkokį dokumentą iš tos sistemos ištraukti ir tą įstaigai pateikti popierinę formą, kad tiesiog jie galbūt greičiau tą padarytų, ko man reikia, ir jiems tam tikrą pagalbą suteiki, nekeli ten kažkokių tai didelių problemų. Aišku, žmogui, paprastam žmogui, kuris ten viską pats bando susirinkti ir susitvarkyti, jam tai yra apsunkinimas.
Jo labiau, kad kiekvienos tos turbūt formos ištraukimas iš duomenų bazės kainuoja.
Taip, kainuoja, reikia už tą paslaugą susimokėti.
Ir vaikščioti su tašusnim popieriu. Kągi, mielosios, mūsų pirmojo pokalbio dalis labai greit prabėgo ir baigėsi. Padarysim trumpą pertraukėlę, o grįžusios į studiją po jos pasišnekėsim apie vaikų teisinį švietimą. Reikia jiems kalbėti apie teisę, ar ne? Likit su Žinių radiju ir Versle mama. Sveiki sugrįžę į Žinių radiją. Laidoje Versli mama šiandien šnekame trise. Edita Bumblienė, 4 vaikų mama ir šeimos advokatė, ir Alina Sinicė, 5 vaikų mama ir taip pat turinti teisinių galių padėti žmonėms, kurie šiandien susidūrė su viena ar kita problema. Ir kalbėjomės pirmojo laidos dalyje apie vairius teisinius niuansus, kurie svarbus kuriant savo verslą. Užsiminiau prieš baigdama pirmąją laidos dalį, kad čia pašnekėsim apie tai, o kadagi ir kiek vaikams šnekėt apie teisę. Kaip jūs pačios darot su savo atžalom? Kiek jūs aiškinat kai kuriuos tuos teisinius bazinius galbūt dalykus, kuriuos, na, jūsų manimu yra svarbu žinot nuo pat mažų dienų? Edita, kokia patirtis?
Na, iš tikrųjų, tai vyriausias mūsų vaikas, kuriam šiuo metu yra 9 metai, tai mergaitė, jinai labai dažnai užduoda įvairiausio pobūdžio klausimus. Netgi negalėčiau pasakyti, kad tai būtų apie vaikų teisės, kas labai dažnai vėlgi yra eskaluojama, kad vaikai žino tik savo teisės, o pareigų nežino. Bet jinai labai dažnai klausinėja, o kaip būtų teisingai, kaip reikia vat padaryti, kad nieko nepažeistum, o kas tas pažeidimas, o kas ta teisė. Tai yra klausimai, kurie, manau, kyla daugeliui vaikų. Ir kadangi mes šeimoje bus su vyru esam teisininkai, tai tas teisinis švietimas pas mus labai anksti prasidėjo. Kai pradėjo klausinėti, mes tuos atsakymus, aišku, vaikišką suprantamą kalbą stengiamės paaiškinti.
Ar vaikams atrodo baubas teisinės sistema pati, teisėjai, teismai, dar kažkas tokio?
Iš tikrųjų, mokyklose, bent jau tos augdymo įstaigose, kurias lanko mano vaikai, tai jie pakankamai anksti yra supažindinami. Tarkim, visai neseniai mano jaunesnis sūnus važiavo į raitosios policijos žirgyną. Ten jiems davė ir uniformas pasimatuoti, supažindino su raitosios policijos darbu, ką tai reiškia, supažindino su žirgais, davė pajodinėti netgi, ir vaikam iš tikrųjų liko labai labai džiugus įspūdžiai, jie grįžė piešė piešinius, siuntė policininkam laiškus, ir jiems tikrai nebuvo kažkoks tai išgastis. Kaip tik jiems yra įdomu, jiems yra smalsu. Aš manau, viskas priklauso nuo to, kaip tą informaciją vaikui pateiks, jeigu tu jį nuolatos gąsdinsi.
Kad ateis piktas dėdė policininkas.
Jeigu tu neklausysi, tai jis to pikto dėdės ir bijos, jisai nesikreipsi į pagalbos, jisai galvos, kad na, tai skirta tik tai nubausti. Bet stengiamės vaikui pateikti tokią visapusišką informaciją, kad, na, kad jisai suprastų.
Alina, kaip jūs tvarkotės su teisinėm žiniom savo šeimoje gausioje?
Jokingiausia būna, kai vaikai nuo mažens patys mažiausi paklausia, kokia mano profesija. Tarsi, čia labai, labai paprasta, kai tėčio paklausė, jisai sako, šlakūnas, taigi čia labai įspūdinga ir suprantama profesija, o kai aš pasakau, kad esu teisininkė, nes kažkaip save vis tiek tokia pristatau, nors ir daugiau dirbu vaikų švietimo srity, tai visą laiką iškyla klausimas, o kas tai tokio yra? Ir tada pradedi tiesiog nuo tų paprastų dalykų ir pasakoti, kad va, pažiūrėkit, mūsų šeimoje mes turim kažkokią savo rutiną, kažkokios savo santykius tarpusavyje, o tuos santykius reguliuoja, reiškia, tokia sritis kaip teisė, kai žmogus žino, ką jisai turi daryti ir jis, ką jisai gali daryti ir ko jisai negali daryti. Va tokiais paprastais vaikiškais žodžiais pradedi pasakoti apie tas teisės ir pareigas ir, ir paskui kyla jiems vis daugiau, daugiau įvairių klausimų ir tiesiog plečia jie tas savo žinias iš iš tų kasdieninių įvykių, iš tos aplinkos, ką jie mato ir pamato, kur nors policija stovi, ką jie čia daro. Na, tikriausiai sakau, vat, greit tikrina, o kodėl, o kas bus paskui, o kai jeigu kažkas viršys greit. Ir va tie klausimai tokie natūralūs ir jie susipažįsta su tom visuomeniai egzistuojančiom normom ir kaip, kaip kas prieš tai, kas po to visus tos niuansus išsiaiškina po truputį, ką visiems rūpi. O ugdymo įstaigose, tai tarkim va, iki mokyklinio ugdymo įstaigose, tai vis tiek vaikus ir mes patys vežam ir žinau, kad kitos įstaigos veža ir su kelių eismo taisyklėms supažindinti policijos komisariatus ir ten viską tikrai nuostabiai jie vaikiškai pateikia su tuo ir šuniuko amsi ten jie turi. O jau mokyklose, galbūt tos pamokėlės šiek tiek jau yra rimtesnės, tarkim sudėtingesnės, jos va kaip ir žirginus veža ir su tais šunimis supažindina, su jų tarnyba ir visur kitur vežioja jau, net ir pas muitininkus jau pradėjo vežti, kiek girdėjau. Na, įvairiose srityse, ne tik kelių eismo tai, taisyklių srity ir policijos.
Tai jau, nes štai Edita įdomiai užsiminė, kad kaip bebūtų keista, vaikai apie savo teisės neklausinėja. O kada reikėtų su jais pradėti kalbėti apie jų tas teisės ir, na, pareigas draugė. Kaip jūs manot, kada jau jie yra pajėgus ar suprasti tokią
yra,
informaciją?
Sakyčiau, kad tai yra labai individualu, nuo vaiko konkretaus turbūt priklauso. Aš manau, kad turbūt na, paauglystiai dažniausiai tokie klausimai iškyla, kai jie pradeda šiek tiek maištauti, nenori kažko tai daryti, tada nugirsta kažkur, tai va, vaikų teisės kažkokios yra, pasiskaito, galbūt nelabai teisingai pasiskaito. Ir tada pradeda šiek tiek truputėlį ir manipuliuoti tą gautą
tai,
informaciją.
Tai, mielos mamos, kokios yra tos vaikų teisės? Priminkim, kad ir tėvai žinotų, kurie mūsų laidos klauso ir kad nebūtų taip jau lengva čia jais manipuliuoti. Alina, gal galėtum pati įvardinti, kaip populiariai paaiškintum saviškiams, kokios jų pagrindinės teisės ir pareigos?
Na, taip vieną kaip pavyzdį galiu paminėti, kai aš manęs pačios kaip mamos paprašė darželėje pravesti savo profesiją pristatyti, tai tikrai ilgai sukau galvą ir kaip tiem vaikam paaiškinti jų teisės ir pareigas, tai iš tikrųjų, kai susėdom su vaikais ir aš tiesiog skyriau lapą per pusę, vienoj pusėj žaliai parašiau teisės, kitoj pusėj mėlynai pareigos ir dabar vaikai patys turėjo vardinti ir įsivertinti iš tikrųjų, kokias jie turi teisės, o kokias jie turi pareigas. Tai apskritai teisių vaikai tikrai labai daug turi, jie ir turi teisę į mokslą, ir turi teisę į pažinimą, ir turi teisę į laisvai pasakytą mintį ir žodį, tikrai kaip ir kiekvienas apskritai individas pasaulyje turi labai daug teisių, taip ir vaikai turi labai daug teisių, tiesiog galbūt juos riboja tam tikros ir pareigos, bet šeimoje jos gimsta labai individualiai, labai kiekviena šeima tas pareigas vaikams apibrėžia. Nu, pagal amžių paskirstydami, pagal jų gebėjimus, pagal jų išsivystymą jau užsideda tam tikros po truputį ir pareigos. Tai nėra tos teisės kažkaip tai apibrieštos, nežinau, man atrodo, kad žmogus turi labai plačias teisės ir laisvės. Tai,
iš tikrųjų, teisės tai, aktuose vaikų teisės yra labai išsamiai sureglamentuotos. O tos vaikų pareigos, tai jos daugiau yra moralinio pobūdžio, nes vaikas dar yra tiesiog pernelyg nesubrendęs tam, kad jisai sugebėtų kažkokias tai pareigas prisiimti. Bet visur tiek teismų praktikoje yra pabrėžiama, kad na, tai yra tėvų pareiga išugdyti vaikuose ir tą pareigos jausmą. O teisės tiesiog apibrėžiamos tam, kad užtikrinti vaiko saugumą, įtinkamą jo raidą, Nes, na, iš tikrųjų tai atrodo labai paprasta, kai atgimsta vaikutis, ar ne, mažutis, mažutėlis, nu, mesgi žinom, ką mes turim jam suteikti, ar ne, mes žinom,
kad jis išgyventų.
Kad jis išgyventų ir mums net tokių klausimų nekyla, ką mes turim dėl jo padaryti, kad mes turim jo rūpintis, turim kad jis, žiūrėt, kad jis nesušaltų, kad pavalgytų ir taip toliau ir taip toliau. Ta prasme, mes suprantam, kad mes jo atžvilgiu turim labai daug pareigų, o jisai mūsų atžvilgiu, na, visko reikalauja, ar ne. Bet kai vaikutis paauga, na, tai pasidaro truputį sudėtinga. Dalykus išvelgti, ypač kai jis eina vyresnio amžiaus yra, bet iš esmės teisės prasme nėra jokio skirtumo, ar vaikas yra naujagimis, ar vaikas yra ten 15-16 metų, teisės turi ir tie 15-mečiai, ir tie mažučiai vaikučiai.
Ir pareigas, be jokios abejonės, auginasi kartu su
taip,
savimi.
Kartu auginasi su savimi ir tėvai tiesiog turėtų palaipsniui vaikam aiškinti, taikydami atitinkamas, na, poveikio priemonės įstatymo leidžiamas.
Tai nėra bizūnas, ar
tikrai
ne?
Tikrai ne, ir tikrai aš manau, kad bizūnas tai yra visiškai neefektyvi, o tuo labiau dabar ir neteisėta priemonė. Ir tikrai vaikai yra labai sumanus ir su jais užsiemant pastoviai tikrai jie viską puikiai supranta. Ir netgi tokius dalykus, kurie mums atrodo pernelyg jiems sudėtingi.
Mielosios, mūsų laikas neišvengiamai senka ir šiandien čia mes šnekamės trise, visos trys iškalbios, tai minutės bėga dar greičiau. Tiesiog prieš baigdama mūsų pokalbį norėčiau kiekvienos jūsų paprašyti, na, tam tikro palinkėjimo. Mūsų klausytojams, tarp kurių yra ir tėčių, ir mamų, kai šnekam apie teisę, kai šnekam apie verslą, kai šnekam apie savo šeimą, kaip šitie trys dėmenys turėtų tarpusavį sąveikauti, kur išvelgti galbūt tas, kokias tas puses jų žinoti ir naudoti kasdien, iki kokių pusių galbūt neprieiti santykiuose su šeiminykščiais ir galbūt savo versle iki ko nenusileisti. Ką patartumėt, koks būtų tas auksinis standartas, kaip teisė turėtų reikštis mūsų kasdieniam gyvenime?
Čia dabar atsakyti, tiesiog aš su teisė gyvenu visą gyvenimą, nuo pat gimimo iki dabar, jinai manęs visiškai negazdina, jinai yra mano tiesiog gyvenimo dalis, tiesiog aš ten, kur kažko man pritrūksta žinių ar informacijos, aš ieškau, jeigu nebesugebu surasti arba nebesugebu tikrai ir tam tikrų savų problemų išspręsti ir matau, kad man trūksta tų žinių, tai aš irgi drįstu kreiptis ar į savo giminės teisininkus, ar jau į pagalbos kreipiuosi į pažįstamus teisininkus. Ir tikrai nėra ko ten bijoti, ta prasme. Ir tikrai ieškotis pagalbos reikia. Iš kitos pusės nereikia irgi galvoti, kad esi tikrai labai tam tikrosios srityse išprusęs, tarkim, jeigu aš neturėčiau tų teisinių žinių, nestudijuočiau teisės, tai aš tikrai susiduriu su tuo, kad šeimos bando pačios kažką daryti, kurti, dėlioti ir tos dokumentus ir tikrai pasiekmes būna blogos, tai dėl to geriau iš tikrųjų, jeigu jau tikrai visai tų žinių nėra, iš karto kreiptis pagalbos į teisininkus ir tikrai nebijoti to santykio su teisininkais.
Edita, koks būtų pačios matymas?
Tai iš tikrųjų, aš visiškai pritariu išsakytai nuomonėje, aš manau, kad na, teisinis tas švietimas yra labai gerai ir visą laiką skatinu žmonės ieškoti tos teisinės informacijos, nes na, su teisė mes susidurėm kiekvieną dieną, neišvengiamai. Lipdami į autobusą, pirkdami keleivio bilietą, pirkdami kažką tai parduotuvėje.
Eidami per gatvę galų galiu.
Eidami per gatvę, taip. Visą laiką praktiškai kiekvieną dieną žmonės susidurė su teisė. Bet tais atvejais, kai jau reikia kažkokių tai specifinių žinių, na, iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad tas savalaikis kvalifikuotos pagalbos neieškojimas gali sukelti sunkesnės pasekmes. Todėl, na, rekomenduoju visiems, jeigu jau kyla tikrai tokia sudėtinga problema, kuri yra neišsprendžiama savo paties pastangomis, tai tiesiog ieškoti kvalifikuotos pagalbos.
Na ir aš savo ruoštų dar pridursiu, kad, kaip sakė mano laidos viešnios, tai nėra taip brangu, kaip kartais atrodo. Mielieji, priminsiu, kad mano laidoje viešėjo Edita Bumblienė, 4 vaikų mama, šeimos advokatė, ir Alina Sinice, 5 vaikų mama, turinti ir vaikų darželį, ir teikianti teisinės konsultacijas, ir dar, kiek žinau, priklausanti berods 7 nevyriausybinėms organizacijoms, tarsi būtų maža tos gausios šeimos. O aš laidos vedėjas Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė, prieš atsisveikindama priminsiu, kad jeigu mūsų laidos negirdėjot ar nematėt, galite tai padaryti įsijungę mediatekas, jų rasite net dvi, viena yra svetainė žiniuradijos.lt, kita mūsų portale Versli Mama, kur rubrikoje eteris sudėtos visos mūsų laidos. Dėkoju už laiką skirtą Versliai Mamai, likit su žinių radiju, sudė.